Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, починається спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». І після довгої перерви об'єктивних причин ми нарешті знову в ефірі з ординарієм Одесько-Сімферопольським владикою Броніславом Бернацьким. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Великі слава, вітаю сердечно ваших.
А ваше Преосвященство, ми дуже раді чути вас знову в ефірі. Це для нас дуже і дуже приємна подія, насправді, тому що останні місяці ми молилися дуже багато про ваше здоров'я. Тож, моє перше запитання, воно є логічним. Як себе почуваєтеся? І що насправді відбувалося весь цей час?
Ну, слава Богу, що, значить, вже полегшало. І з кожним днем трохи краще стає. Значить, я дуже вдячний і Радіо Марія, і всім радіослухачам Радіо Марія у всій Україні. Вдячний за молитву. Бо якщо б не молитва, то не знати, що було б, бо та операція дуже була важка на серцю, але те. Але, слава Богу, це вже все позаді. І, значить, я вже приступив до своїх обов'язків, як єпископа дієцезії Одесько-Сімферопольської.
Ви двічі переносили операцію, потім подальший важкий реабілітаційний період. Як після тривалої реабілітації повертатися знову до своїх справ? Наскільки це незвично, важко і так далі?
Ну, важко було під час операції, після операції, потім після реабілітації вже було легше. Ну, але як знаю, що я не привик сидіти, я вже так за ці роки свого священства весь час працював, і мені дуже важко було, тому що так іде ремонт катедрального собору, то все під моїм наглядом було, це все, значить, там інші храми будови, у єпархії, то там іде, як я цього не бачу, а воно робиться поза моїми плечами, то мені це було важко, це все, то я мусив одразу, я якось з машини вийшов і одразу пішов не до свого помешкання, а одразу пішов подивитися, як проходив ремонт.
І які ваші враження, і наскільки вам сподобалося,
так? Дуже добре, вже закінчуємо це все, значить так, що так.
Багато наших слухачів не живе в Одесі, вони не знають, чого саме ремонт там відбувалося, повідайте нам, будь ласка, ви.
Ну, значить, ремонт, бо тому що так, наш катедральний собор був два рази зачинений, до війни. А після війни був зачинений в 49-му році другий раз і перероблений на спортзал. Все, значить, тільки 4 стіни лишилося зовнішніх. А там все склепіння і колони, це все, вівтарі, це все було понищене, поломане. Це все треба було реставрувати. Значить, там, слава Богу, вже йде кінець. Значить, всередині вже зроблений. Тепер вже зовні закінчуємо цього року, також вже буде зроблений ще після Рождества, вже будемо ставити ще орган, наче вже є, наче знайшли ми орган, будемо ставити, так що вже повністю буде храм відновлені.
Ваше Преосвященство, згідно з кодексом канонічного права, наступному році ви маєте подати прохання до папи, чи то буде, дай Бог, Франциск, наприклад, про те, щоб він прийняв вашу відставку, згідно з кодексом канонічного права. Наскільки для вас ця подія є, ну, такою, можливо, гіркою, або навпаки, такою солодкою, що врешті ви так тягнете, ну, дієцезію, от зараз ви перед очима Божими вже виконали його план. От поділіться своїми відчуттями в зв'язку з цим.
Я абсолютно не переживаю ні за що, бо це я знаю, що наші в католицькій церкві так є, це не тільки мені, але то всім єпископам, котрим сповняється 75 років, це треба писати. Ти все, а там воля Божа, наприклад, як я вже не буду, я сповняю слова. Ну, ще мій професор, який мене навчав в семінарії, кардинал Яніс Пуят, значить, ще живе, вже теж є емерит, кардинал. Коли ми часто з ним переговорюємося по телефону, чи коли зустрічалися, каже, як добре, що вже не треба думати за ці всі бумажки, за це все, але собі помолився, пішов, посидів в комісіонарі, посповідав людей, відправив службу. І це все, знаєш, так, то, так є. Значить. Дякуючи Богу, що церква розвивається, приходять нові священники, нові єпископи, молодші, будуть далі проводити. І так церква Христова існує вже більше 2000 років. Так що то.
А ваше преосвященство, дивіться, за останні 10 років, от під, можна сказати, вашим керівництвом, було представлено для України двох нових єпископів Київсько-Житомирської дієцезії. Чи можна сказати, що ви доклалися дуже серйозно до їх виховання? Мова йде про Петра Мальчука, який був ординарієм Київсько-Житомирським з 2011 по 2016 рік, і про діючого ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Віталія Кривицького.
Я не можу сказати, що це моє виховання, чи то. Це молитва церкви. Церква молиться, слава Богу, значить, що Господь Бог зглянувся на цю єпархію і цієї єпархії покликав. Це все воля Божа.
Ваше Преосвященство, а чи маєте вже на думці тих людей, які б могли гідно представляти Одесько-Сімферопольську дієцезію надалі? Чи є у вас уже коло кандидатів? Чи, можливо, ще над цим не думали?
Я зараз думаю, під час хвороби думав, бо я як я був важко хворий, то я думав, що написати резигнацію, тільки мене єпископи втримали. Що не спішити на це все. А я хотів би раніше написати резигнацію. Я молюся до Духа Святого. До Духа Святий, як покерує, хто буде, і що, ніколи я не можу собі вибирати, бо я можу. Це не моя якась приватна, це і церква Христова. Як Дух Святий покерує, так буде.
Ваше Преосвященство, буквально 2 тижні тому відбулася конференція єпископів Римо-католицької церкви України. Було багато питань озвучених, таких важких, і як підсумок також було обрано нового голову конференції єпископату. Буквально вчора ми говорили з попереднім головою єпископату України Мечиславом Мокшицьким. Він сказав, що єпископи вас дуже поважають і як найстаршого, наймудрішого, дуже з великим задоволенням на очільника глави обрали. Наскільки для вас це було несподіваним подібне обрання?
Несподіване було направди, бо це більше рік остається. І те вже і після цієї хвороби, то певно, що то було таке неочікуване, таке є. Це було добре, треба подумати. Але якщо Господь Бог ще мені продовжує дні, то я ще скільки зможу, ще стільки послужу церкві всієї України, всьому єпископату нашого, то таке.
А ваше Преосвященство, а які компетенції має голова конференції єпископату? Що він має робити?
Голова конференції має скликати єпископів на конференцію, на якісь колекції, чи там на якісь такі але то все колективне і разом. Якщо ми задаємо якісь питання, разом, то ми всі разом. Так що там голова конференції сам на себе не бере це все. Разом ухвалили, разом це є церква, щоб не було якийсь помилок в життю, чи що там, вже скоро для того, для церкви треба цілим колективом працювати. Але хтось мусить бути тим, який має це все вести, це збирати, скликати, це все організовувати.
Україна наразі переживає дуже складний період свого розвитку. Нещодавно введений воєнний стан, величезна хвиля міграції українців за кордон, економічна розруха, соціальна дуже велика нестабільність. У зв'язку з оцім всім вище перечисленим, на вашу точку зору, які виклики перед, зокрема, конференцією єпископів, зараз ви, як очільники дієцезій, опинилися?
Ну, бачите так. Ну, церква католицька є в меншості, значить, тут на Україні. І не дуже ці влади, очільники, ці всі дослуховуються церкви католицької. Ну, де потрібно, то церква забирає голос. І це все, ну, не всі його її чують. Але молитва церкви, то щоденно є. За народ, за Україну, за батьківщину. Це все. Ну, теж стався воєнний стан, це і прикро. Хоч він не відбивається тут, може тут на вулиці, на щоденне життя в людей. Але наше прикро є, бо Україна весь час є в напрузі. Найлучші сини України чи дочки виїжджають за границю. Певно, що це теж є недобре, але який вихід людям? Люди виживають. Влада на це не звертає увагу. Підвищать на 10-15 гривень там пенсію чи там якусь зарплату, а тут зараз ціни підскочать і те все, і одно друге не доганяє. Це дуже прикро є. Що така, як Україна, така держава, і ресурси багата, і це все. Але не хватає. Якось недавно я чув таку передачу на одному каналі, тут в нашому, те, що якийсь теж бізнесмен розповідав, та відаєш, не знаю, чи він не з України, десь за границі. Uh-huh. Він каже, поки не будуть у вас при владі президенти, міністри, не будуть патріотами свого народу, патріотами держави, то у вас нічого не зміниться. Не зміниться, бо приходять до влади ті, які хочуть красти. Приходять до влади, які грабують державу. Витягують останній гріш з кишені людям. Значить, все. І це є трагедія. Це є трагедія. Значить, це все, що мимо така була революція, стільки загинуло людей, значить, на Майдані. Коли прийшли до влади, значить, змінитися і, значить, відкинути всяку корупцію, якісь бізнеси, послужити цих 5 чи 10 років, послужити цій державі, послужити цьому народу. Mm-hmm. Але немає цього. І все на одне говорять, одне те все, а друге роблять. І так і двояке життя ведуть, і все, і цю державу граблять. Ці люди ледве з кінцями, ти все знаєш. Так воно є, але не можемо подати відчайність. Мусимо якось молитися разом, спросити, як то кажуть, разом, то тоді буде перемога за нами.
А 10 областей підпали під впровадження воєнного стану. Одразу хочу запитати у вас про Одесу та одеситів. Як вони сприйняли новину про таке нове положення, яке мають протягом 30 діб переживати?
Ну, по-різному. Одні схвалюють, інші проти. Інші ж кажуть, це піарат перед виборами. Ну, таке різні, що те, що одесити по-різному. Одесити привикли спокою, щоб було спокійно, наче вони мають 7 кілометр, мають привоз. Їм це головне, що у спокій, мир, те, що їм більше нічого не треба. Так, що вони дуже переживають. Певно, що зараз після цього, як розпочалася війна від 14 року, то велика зміна є в Одесі. Більше так настало патріотичних, те все. Але різні розмови, різні те все, це все треба пережити і серед католиків, і на вулиці це все. Бо таке. Кожен має свою думку.
Ситуація, яка склалася з воєнним положенням, вона якраз стосувалася дотично Одеси, адже ми знаємо, по Керченській протоці плили наші катера, яких перехватили російські лодки збройні, яких відбуксували до своїх військових. Військових зон. І зараз військові експерти кажуть, що ну найбільша, чи не найбільша загроза, якщо і буде широкомасштабне вторгнення на Україну, якраз таять в собі морські сили Російської Федерації. Чи ви відчуваєте от цю загрозу так от духовно, психологічно зараз, от коли молитесь, коли думаєте про цю ситуацію?
Ну, Кунтач, я думаю, що всі відчувають це, бо це велика загроза і для України. Єжелі Україна без Одеси, це буде бідна держава, якщо вона буде відкроєна від моря. Наше те все наше. Ну, може, там він замір має там Путін нажите, може, він так і хоче, ну, але це ж на все і воля Божа. То раз. А друга справа, наша Україна то є ще не оборони Одеси. Ну, то значить, що там інші, так як Миколаїв, теж стратегічний город. Ну, то Україна лише бідною, бо самі багатші города, як Одеса, чи так само землі тут на півдні України, самі багатші, чи оце цей прибуток для держави. Ну, але як воно буде, потім будемо всі це бачити.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Наскільки щодо людських ресурсів збідніла Одеса і, зокрема, Одесько-Сімферопольська дієцезія за ці 4 роки війни?
Ну, бачите, так, Одеса не відчувається, що вона збідніла. Бо Одеса була весь час багатим городом, але, як то кажуть, тут важке життя, значить дороге життя. Бо тому що та із Радянського Союзу Одеса була багатим городом, і тепер то є багатий город, тут і стройка, це ще й порт. Тут великі кошти, великі гроші крутяться, значить, і цей 7 кілометр. Значить, це все. Тільки що ці, які були богатші, стали ще в 10 разів багатшими, а ці, які були бідні, стали біднішими. І зараз такий великий розрив є це між цими людьми. Наші, де подивлюся, що я не раз вийду, то вийду, щоб пройтися та по вулиці, дивлюся, як вони ці бездомні люди, обдерті, зачухані, наче ТС. Під цими стінами зараз холодно, та все, і воно там скулиться, та все. Наче, ну, прикро дивитися на це все. І держава на це не звертає уваги. Ми маємо завдяки тут священики, місіонари, Святого Вікентія Деполь, наче тут зараз організували такий великий дім, де теж є, там і баню встановили для цих бідних людей, обіди. По 150 обідів щоденно дають цим бідним людям. І є 20 лужок, де можна не переспати одну другу ніч. Значить, де вже там якусь медичну допомогу дають їм. Це все, ну, як подивишся, як ця очі стоїть, ця черга цих людей, де все, бо і різного віку. Значить, все. І держава би ноль внимання. Так то прикроє. Дивіться, це все. Ну, але саме місто. Ну, тобто, як того подивитися, то і багато, бо стройка йде, транспорт є, люди, діти. Наче це все прийдеш, різні нації, різні мови чуєш на вулиці. Це все. Люди, життя живе. Наче те все. Ну, але є та біднота, немало її.
А чи зменшилося суттєво кількість парафіян в храмах Римо-католицької церкви вашої дієцезії за останні часи?
Ну, певно, вже в Криму зменшилося, бо батько виїхало ще на материк. Але приходять там нові люди. Так само і тут. Тут, значить, приходять, бо батько виїжджають, в Польщу виїжджають, хто має польське коріння, хтось до Канади, хтось ще до Америки, там ще в інші країни виїжджають. Але приходять нові люди. Катедра є в центрі города, катедра щоденно відкрита, священники дежурять, і навіть не тренують. Приходять люди самі, просять на катехезу, ходять і все так, що так же тут ми не відчуваємо самі Одесі. Десь на терені, так, Миколаївщина, там що то, ну то там трошки зменшилося, і так священники трохи переживають і все. Сама Одеса, то весь час людей хватає, бо приходять нові люди. Значить, от тепер за настоятель катедрального собору заснував цей Нотр-Дам, цей домову церкву, то я подивився, щось більше 40 сімей, молоді сім'ї такі, і всі взяті з вулиць. Нічого не знали. От вони прийшли катехезу, і те, що і були реколекції для них, я поїхав відправити їм службу Божу, я подивився, мій Боже, то я мене само стиснуло за серце, за горло. Значить, що Господь Бог так дає таке велике навернення людям, і люди шукають Бога, і приходять нові люди.
Як ситуація з вірниками в Криму? Що розповідає ваш єпископ-помічник Яцек Пиль про ситуацію з релігійним переслідуванням, з яким стикаються вірні в окупованому тимчасово Криму?
Ну, щоб взяти щодо католицької церкви, то я не можу сказати, що є там переслідування. Та треба перейти реєстрацію, іначе так. Різно розробили спосадку. Навіть наоборот, я 14 років писав до всіх президентів України, прошу повернути храм в Севастополі. І в ноль внимання. Навчити. А окупант прийшов і одразу повернув храм. То значить, а влада України, значить, не хотіла піти на зустріч тим людям, які в поті, в такій жарі в кімнаті дусилися там, наші такі маленькі каплички. А влада, окупант, прийшов і повернув. І зараз це буде записано в приході, в книгах, що окупант повернув храм, наче те все. Це так, як було до війни, що влада місна в Радянському Союзі замикала храми, приходили руміни, приходили німці, відчиняли, давали людям ці храми, хай люди моляться. Потім після війни знову влада, та сама своя влада від своїх людей видирала, нищила храми, те все, переробляла на атеїстів людей, те все, наче. Влада має служити народові, не йти проти свого народу, а служити народові. Якщо потрібно повернути храм, потрібно десь ділянку виділити, хай виділяють, хай строяться храми, де ще не живуть. А це та влада є.
А ваше Преосвященство, ми колись з вами в ефірі, не пам'ятаю, можливо, рік тому, говорили, згадували про те, що ви ніяк не могли достукатися до місцевої одеської влади, хоча і запити пересилали якісь дуже важливі, і хотіли зустрітися з мером, але вам це не вдавалося, або вдавалося з якимось там 5-7 заступником. Скажіть, будь ласка, ситуація змінилася за цей рік?
Змінилася на краще. Вона й вчора я був зустрічався в мерії з мером Трухановим, значить, те, що дуже гарно прийняв мене, вислухав, записав, все пообіцяв допомогти. Тільки побачимо, який результат цього буде.
Якщо можна, ви можете окреслити там 1, 2, 3 пункти, які вимагають негайної допомоги для Одеської Сімферопольської
Церкви? Для самого катедрального собору ще земля є не оформлена наша. Колись була історично наша. А зараз це вже 13 років ми не можемо оформити землю, щоб вона належала до церкви. То одне. Друге. Там ще є 2 гаражі, які треба усунути з-під храму, бо ще колись був спортзал, там поставили, і ми, значить, це теж таке було. Ну і третє питання. Весь квартал належав колись до католицької церкви, всі будівлі. Ну не всі можна повернути, десь приватизований, то я просив нашої, можна в які комунальні власності, щоб нам повернути. Він дав згоду, і буде складатися комісія, і буде провірати, і, наче, що є, то щось поверне. Отак.
Угу. А ваше Преосвященство, дивіться, останні десь 5 інтерв'ю, я не оминаючи цього питання, завжди казав, би запитував у наших єпископів, яка чого найбільше бракує Римо-католицькій церкві. Я це питання вам також поставлю, але в кінці нашого ефіру. А так ось владики, чи то Одесь, чи то Харківсько-Запорізькі, чи то Львівські, чи то Кам'янець-Подільські, всі як один казали, що бракує священників. А що можете сказати ви про Одеську-Сімферопольську дієцезію? Наскільки це питання є гострим? І чому воно гостре? Адже в Україні, де є приблизно 1 мільйон вірників, офіційно біля 700 священників римокатолицьких. Невже це так мало для мільйона вірних?
Ну, бачите, я вам скажу, я не буду казати за кожного дієцезію, бо я там менше знаю. Але, значить, то, що є в Одесько-Сімферопольській дієцезії, наша дієцезія повстала в 2002 році. Вона повстала з нічого. Ані храмів, ані священиків, ані житла. Ну, нічого не було. Нічого не було. І зараз ані вірних. Треба було це все шукати, це все треба було організовувати. Це так і було, як за апостольських часів. І треба зрозуміти те, що завжди так, що священик мусить десь думати, де якусь мати достати копійку, щоб себе втримати, і ще втримати парафію, бо люди бідно живуть. Людей ще не так багатько є. І це все треба було поволі-поволі розвивати. Це все. І це на плечах сьогоднішніх священиків, я їх називаю героями, наші, для того, що вони так і організовують парафії, вони на їх плечах катехеза, на їх плечах будова цих храмів. Це все, це не так просто є. Хто вже після нашого покоління прийде, вже буде легше, бо вже ми трохи набудували храмів, є каплиці, житло є для священиків. А раніше не було. Не було де відправляти в клубах, в музикальних школах відправлялись, в приватних домах відправлялись ми служби Божої. Священики теж не мали де житла. Ну, то так і було. Зараз вже все є. Все є, значить, все так, що сьогодні тільки працювати в душпастерстві. Для того священики вичерпані, значить, для того є сам. І для того, значить, тут для того не вистачає тих священиків, бо тут сьогодні прийти це не тільки, щоб бути священником, але ти мати спеціальне покликання, щоб на цих землях працювати тут. Угу. Бо священики привикли, де є 1000 людей, гарний храм, гарне помешкання та все. А тут і людей небагатько, і не раз в будний день може нікого не бути, іначе та й може храм треба будувати, ще й треба доїжджати за 200-300 кілометрів до навіть. То не так просто, наче те все. І це треба вижити. Вижити це все. А то наче та є ж важка, то тут. То треба спеціально мати покликання, щоб працювати на цих землях. Я дещо їжджу, шукаю священиків по Польщі, то я одразу кажу, який є обов'язок священика тут є. І деякі бояться їхати. От наше те все. Так для того наше. Тобто великі тут. Для того, значить, бракує тих священиків так. Бо вже, якщо такі будуть священники, які вони від сили службу відправи, більше нічого, ну, то що яка користь?
А якщо в абсолютних цифрах ваше Преосвященство, якби до вас підійшов якийсь єпископ, там, не знаю, з Польщі, з Німеччини, і сказав, владико, скільки вам треба священиків, скажіть, дам от одразу, от скільки вам треба священиків, щоб безпроблемно вірники могли свої релігійні відчуття задовільняти?
Ну, бачите, так. Жоден єпископ цього не скаже, бо не може нікого заставити. Значить, я кілька зустрічаюся з єпископом, каже, шукай. Йдіть по дієцезі, шукай. Якщо хтось узгодиться, ну то я подам до дозвіл. Бо якщо його заставити, а він змушений буде приїхати сюди, то жоден працівник тут. Будете нарікати, будете все, що то мусить бути добра воля і знати, що чого священик приїхав сюди. Значить, для того, таких не буде, що мати те все. Це треба просто молитися. Я один раз і поїжджу вздовж поперек цієї Польщі, поки знайде священика якогось. А зараз з кожним разом трудно, що трудно.
Угу. А скільки польських священиків за останні 10 років в Одеську-Сімферопольську дієцезію приїхали?
Ну, в мене десь так є, почти 70 священиків є, ну, десь це коло більше 50 священиків є з Польщі.
50 священиків за останні 10 років, так, приїхали? Ага.
Перші, одні приїхали, другі від'їхали, наші від'їхали, це таке є. От приїхав священик один, я одразу сказав, я приїхав на 3 роки. Йому й добре, попрацюємо. Він ж більше був відданий був зараз в Чорноморську, раніше є, раніше Лічос був, раніше зараз Чорноморський. Значить, так, побудував костел і все своє поїхав. І дякуючи йому, дякуючи, бо костел залишився, парафія має, тепер зараз другий священик працює. Все. Якщо добрі священики, то наші, то є велика помощь.
А скільки вам ще потрібно священиків, щоб задовільняти потреби вірних?
А я ще б, ну то так, мені це аж би якісь 5 чи 6 священиків.
Ага. Ясно. Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастор відповідає». Сьогодні спілкуємося з дорогим владикою Броніславом Бернацьким, єпископом, ординарієм Одесько-Сімферопольської дієцезії, новим головою конференції єпископату римо-католицьких єпископів в Україні. Ваше Преосвященство, місяць Адвент, так, розпочався. Скажіть, будь ласка, от воєнний стан, Адвент, люди, можливо, навіть зараз, що драматично, думають більше про воєнний стан, ніж про Адвент. Як зробити так, щоб цей новий стан і такий драматичний не відтінив очікування Ісуса Христа?
Ну, тут в деканатах зібралися, щоб декани роз'яснили своїм священикам. Нехай священики в неділю, кожну неділю приготовлюють людей, щоб люди менше звертали на цей воєнний стан, а більше уповали на Господа Бога. Наш приготувалися через цей Адвент, знак приготовлення до пришедшого Ісуса Христа.
Тобто будуть спеціальні реколекції?
Будуть реколекції, буде все, як є, так само, буде нічого. І буде це все, знаєте, буде лист пастирський на розводне, щоб людей значить, щоб люди не звертали увагу на той воєнний стан, але молилися. Це все, молилися, і просимо, ми ж щоденно молимося, щоб Господь Бог послав мир для України.
Ну що ж, Ваше Преосвященство, переходимо до бліца, коротенькі мої запитання і ваші не надто короткі, але такі лаконічні відповіді. Готові, Ваше Преосвященство?
Попробуємо.
Як відобразиться на Україні отримання Томосу про автокефалію?
Ну, я вам скажу одне, що дякуючи Богу, що ми є католики, що католицька церква є одна, маємо главу церкви, папа є, який, вокруг нього ми звертаємося, а посеред нас є Ісус Христос, і це найголовніше є. І для того, дякую, що немає згіршення в церкві католицькій такого тут, і що церква розвивається, церква навчає людей, і люди приходять до церкви, з інших конфесій. А церква католицька не вмішується в життя інших церквів. Так як з моєї особистої, як я дивлюся, як є там 15 патріархів у світі, так ще буде один, то то там нічого не помішає. Якщо церква так православно поділилася на різні патріархати, і в кожній державі, є своя церква, тільки мене одне дивує, що, значить, що є, що не церква старається про цей томос, значить, не церква, а влада, Верховна, президент, Верховна Рада керує, організовує це все. Це є приклад, що влада має свої справи займатися, а церква має бути незалежною від держави і служити народу. Як то їх справа.
Чого бракує Римо-католицькій церкві в Україні?
Ну, наче я скажу, що так. В церкві, наче католицькій, нічого не бракує. Церква має все. Має вірних, має священиків, наче є злагода, є єдність в церкві. Наче церква має тільки молитися, щоб диявол часами теж не вмішався, щоб не старався ділити. А так зараз, як на сьогоднішній день, церква дуже добре розвивається, і храми будуються, і церква є прикладом для інших релігій.
За що у вас зараз болить найбільше?
Ну, бачите, знаєте, болить мене найбільше, значить, за Україну. За Україну, що нарід, я то за границею буваю, подивився, які села в Польщі, які села на Україні, як люди там живуть, як тут живуть, чи там живуть. От я був в березні місяці цього року в Германії, то само, подивився на ті села, красота вже, а в нас ці люди такі принизливі, тут ці владу, ти все переживають, що зима приходить, що треба, що не за отоплення не мати, що там десь відключають отоплення, там десь світ відключають, там десь квартиру забирають за довгі. Значить, то є принизливо, що весь час нарід України терпів за царських часів, терпів за комунізму, переслідування, голодомор, репресії. І по сьогоднішній день терпить вже, терпів від царської влади, від комуністичної, тепер терпить від теперішньої ніби до демократичної влади. То є, наприклад, що немає того якоїсь, щоб хтось покерував тою державою і сказав, що хватить, давайте поможемо, щоб нарід віджив, щоб нарід радів. Я подивився, ви подивіться, як Польща. Нарід молиться за свого президента. Бо буде дивитися, як він старається для держави, як він на службі буває, як він до святого причастя приступає, як його запрошують на відпусти різні. Він не може приїхати, він пише листа до народу, і дякує за молитву. А в нас хто молиться за владу, хіба тільки пам'ятання, навернення, щоб не грабували державу. Тільки все, немає авторитету, влада в народі.
Як Одесько-Сімферопольська дієцезія переживе зиму, якщо буде втілено в життя підвищення тарифів на газ на 40-60%?
Я думаю, що так само переживе, як вся Україна, бо якщо підвищення буде, то значить, що люди бідні, люди складають пожертвування на храм, відривають від своєї пенсії, яку там мізерну мають пенсію, ці кубіки складають на церкву. Церква ж не має якогось бізнесу. Церква вже є з пожертвування народу. Народу вже. Єжелі нарід богатші, то церква буде богатша. Єжелі нарід бідний, то церква буде бідна. Церква буде з народом. Тепер папа римський, святіший отець, Франциск, сказав, що церква має бути у Бога. Так вона буде.
Найдобріший священник, якого зустрічали в житті?
Ну, в житті я найдобрішого священика і багатського зустрічав, за особливо старшого покоління. Отець Антоній Хуміцький, ксьонц Войцех Дажицький, ксьонц Броніслав Джепецький, ксьонц Юзеф Кучинський, ксьонц Рафал Керніцький, це які я знав, біскуп Ян Рушанський. Наче дуже-дуже вспоминаю його, бо я ще був клериком, як він допомагав клерикам в семінарі в Борисі. Наче те все. Наче тут. І тепер теж такі священики є добрі. Добре посвящаю себе цілковіти, наче церквам молодші є. Навіть в катедрі є настоятель, отець Юзеф Павлюк, наче там, чи там інші священики молоді. Наче котрі, швидше, посвятили себе цілковіті людям. І люди задоволені. І дивіться, як наш настоятель був в лікарні тут в Одесі, як люди його відвідували, черга стояла. І ми ліки приносили. Значить, відчувають люди, що він їм служив, що він їм хоче служити. То така пошана для таких священників.
Найтрагічніший день вашого життя?
Найтрагічний день то було так, як було переслідування, то були різні переслідування, не раз і замикали, штрафували. Це було тоді пережиття. І тепер ця хвороба то трохи притиснула мене. Це було таке трудне, але завдяки людям, які молилися, і наука, вся Україна молилася, вам вдячний, Радіо Марія, це чуло мені, дзвонили, і в Польщі багатько молилися, відвідували наші лікарі, говорять, що таке, що до єпископа, така черга в лікарні в Польщі, але це ще, я здався на волю Божу, єжелі та воля Божа, це все скрото. І ще є, що Бог дає життя, то я ще хочу, хто знає, що я маю ще служити церкві Христовій.
Коли відчули явну присутність Ісуса Христа?
Весь час чую присутність Ісуса Христа, бо ви подивіться, що я народився в парафії Марійній, парафія Марійна. Там був охрещений. Від того хрещення розпочалося моє життя християнське. Там я прислуговував при вівтарі, там одержав покликання. Потім по закінченню були трудні часи, бо то переслідування, те все не значить, чи буду священником, чи не буду священником. Теж достав добру парафію, бар, Слина, наче барська парафія. Потім знову провидіння Господнє, що мусив працювати в Мурафі. Там теж покликання на єпископа. Ніхто нічого не думав. Таке все. І сьогодні теж, тут теж катедральний собор, Марійний. Я не раз зайду, що дивлюся, що наш собор тут такий, що і люди говорять, що хочеться в ньому молитися. І то є така наша та радість і те все своє таке. І так же то я думаю, що те все своє ще є глибоко, то є віра, є те все, то з вірою можна все побороти.
Що найважче у єпископстві?
Яке в єпископстві найважче є, те все, що так, що наші, якби не старався єпископ, то трудно вже всім догодити всьому. Бо так, і перед владою єпископ мусить боронити церкву. За священниками теж є, бо то священники, кожен є людиною. Треба його зрозуміти. Для того ж не раз священик, не раз я говорю до єпископа, не якого єпископ, часами щось не дочую, часами промовчу, а часами так промахну рукою, що є ще щось не таке головне. Головне, щоб була злагода, взаємна пошана, молитва. Тоді радість є в єпархії, я є і священики з'єднані, є і з єпископом з'єднані, єпископ знає всі священники. То є така спільна радість. І для того я жишу для своєї єпархії, щоб так далі продовжалося.
І останнє запитання, як би владика Броніслав Бернацький охарактеризував себе одним реченням?
Ну, я знаю, що ж. Мій вже вік, я вже буду скоро відходити. Хай Господь благословить новим єпископам, щоб мудріші були, щоб це побожніші були, і далі вели Христову церкву.
Ваше Преосвященство, ми дуже вдячні вам за цей ефір, якого ми з нетерпінням чекали. Направду, я подивився, що наше крайнє інтерв'ю до сьогоднішнього дня було аж 9 місяців тому. Це дуже і дуже багато, тож сподіваємося, що ми будемо часто з вами пересікатися.
Я якось вспоминав, кажу, певно, не знає Радіо Марія, що я є вже вдома.
Так, ні, ми завжди раді вас запрошувати. Сподіваємося, що у вас буде час для нас. Так. Ваше Преосвященство, завжди пам'ятаємо вас в молитві. І на завершення нашого ефіру, як ви знаєте, у нас є така маленька, але одночасно і дуже велика традиція просити у єпископів благословити всіх наших слухачів. Будь ласка.
То насамперед хочу подякувати працівникам Радіо Марія, всім слухачам Радіо Марія, подякувати за все, що ви робите для добра людей, для добра церкви. І нехай розвивається Радіо Марія нас на Україні, в серцях людських. Бо ви добре діло робите для того, що то є потіха для людей, які слухають вас, які моляться разом вам. То для людей теж є радість. Нехай ця радість наповняє вас, ваші серця, весь адвент. Я дуже вдячний за вашу молитву, за вашу підтримку про моє здоров'я. Нехай Господь Бог нам всім благословить на період адвенту, щоб ми відновили свої душі, відновили свої серця в адвенті, щоб стали ближче Ісуса Христа, стали тою одиною католицькою християнською родиною України. І хай Господь Бог благословить нам на Рождество Христове. Я буду за вас всіх молитися і молюся за ті, які допомагали своєю молитвою і для мене. Я буду молитися, і хай то Рождество Христове об'єднає нас всіх. І, як то кажуть, Христос рождається.
Славімо Його. А просимо вас благословити нас, ваше Преосвященство.
Добре. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
І хай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'ні Господа.
Що сотворив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог всемогутній Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. А з нами був ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії владика Броніслав Бернацький, новий глава єпископату Римо-католицької церкви в Україні. Вів ефір Іваницький Сергій. Це була програма «Архіпастир відповідає». Дякую вам щиро, ваше Преосвященство. До нових зустрічей в ефірі та за його межами.
Дякую, всього найкращого.
Дякую. З Богом, владико.
З Богом.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.